Esiet sveicināti atpakaļ Pro X podcastā. Jā, bijām nozuduši kādu laiku, bet nu esam atpakaļ. Gads ir iesācies. Ļoti interesanti un jauki bija daudz darbiņu, tāpēc mēs nedaudz nolikām malā šo darbiņu un īsti nebija par ko runāt. Bet tagad atkal esam ieskrējušies un rodas atkal tēmas. Paldies par jūsu jautājumiem, paldies par jūsu atbalstu. Tas mūs iedvesmo darīt tālāk. Šodien viesums ir Kaspars Meilands, un mēs parunājām par Latvijas industriju, par augstāko punktu, ko dejotājs vispār var sasniegt Latvijā, protams, par viņa ceļu dejās un par pasākumiem, ko viņš organizē, ka arī pieskārāmies daudz citām tēmām. Tāpēc lieki, nerunāšu, klausieties, izbaudiet, un lai jums dzīvē viss izdodas. Labas, iesāksim šo sarunu ar tādu nopietnu tēmu. Cik reizes mūžā tu esi vēlējies pamest dejošanu?
Tas ir labs jautājums. Tā nopietni, laikam, divas. Man šķiet, ka divas, jā. Viens, laikam, bija tāpēc, ka man šķita, ka, nu, nevis gluži jēga, bet varbūt, teiksim, tā es biju tādos dzīves apstākļos, kad man šķita, ka tā nav īsti tā izeja, ar ko es varētu nostāties stabilus kājām. Otrā reize bija, laikam, tad, kad man bija jāatsāk dejot, kad es jau biju nostabilizējies, teiksim, tā. Un tad es kaut ko darbojos, bet man īsti nebija pārliecība, vai kāpēc to daru, teiksim, tā. Vai man vajadzētu atgriezties pie tā un turpināt to, un vai tam ir tik liela, teiksim, tā vērtība manā dzīvē, lai es tam pievērstos vairāk. Nu jā, kaut kā tā.
Tad atradi savu kāpēc.
Savu kāpēc. Yeah. Tas, es domāju, ir visu dzīvi jārisina, bet...
Vismaz pa posmiem. Zini, kā tev katru, es ticamāk, kā kuram, man kaut vai... Katru pusgadu vai gadu tev ir cits, kāpēc tu to dari. Lai gan pamatā ir tev vienkārši rūtas patīk. Varbūt?
Es neesmu, tas... Varbūt es biju, bet es noteikti, man liekas, ka vairs neesmu. Tas, teiksim, tā fanācis kaut kādā ziņā par dejām. Jo es atceros, ka tā deksme, kas ir līdz kaut kādiem 18, 19, pirms, teiksim, tā es pieaudzu cilvēks, kuram pašam sevi jāparūpējas, tad tā deju pasaule šķiet pavisam pilnīgi citādāk, un arī tas laiks, kad es augu, teiksim, ja man tad būtu tā zināšanas par dejošanu un tās zināšanas par iespējām un kā var izsisties vai kā var nokļūt, kur var mācīties, kur var trenēties, kas būtu būtisks, tad es domāju būtu pavisam citādāk.
Jā.
Jo tas fanātisms, es domāju, un tā deksme, kas ir un paliek tajā jaunībā, ja tu uz viņas esi, ja tev ir, manuprāt, labs atbalsts, un ja tev ir cilvēks, kas tevi ved kaut kādā veidā, teiksim, tas arī var attiekties uz daudzām citām jomām, bet es domāju, ka, ja man kaut vai vecāki, vai mans, teiksim, treners būtu mani ievirzījis, teiksim, tā, uz pareizā ceļa, un ja kāds būtu palīdzējis ar savām, teiksim, tā, pieredzējušākām smadzenēm mani kaut kā virzīt, tad es domāju, ka es būtu diezgan legit dejotājs.
To nebija tās treners?
Nu, teiksim tā, tur garš stāsts, bet katrā ziņā ar treneri nebija labas attiecības, un arī tas treners man nešķiet, ka bija, teiksim, savā prātā īsti kā līderis, teiksim tā. Otrakārt, tas tā persona varbūt nebija īsti ieinteresēta citu cilvēku...
Attīstībā.
Citu cilvēku attīstībā, jā. Es domāju, ka daudz cilvēku runā, bet, un, protams, es varu, nu, to, ko kāds cilvēks ir pateicis, to var arī tur oponēt citi cilvēki, bet es uzskatu, ka darbi daudz vairāk runā par cilvēku un vispār par cilvēku nodomu kā tādu, jo varbūt tev arī nodoms varbūt vienu dienu tāds, citu dienu citādāks, bet jā, otrs varētu būt, ja man būtu bijuši, teiksim, vecāki vai kāds atbalsts, kas var man, nu, pat ja viņi nesaprot no dejošanas, tad viņi varētu man virzīt kaut kādā mentoru statusā vai vienkārši tādā atbalstā, ka jo, dejošana varbūt nav tas, ko mēs gribam, lai tu dari, bet ja jau tu to dari, nu tad ej un dari. Un es domāju, ka ja finansiāli atbalstīt, jo atbalstīt vienkārši ar kaut kādām zināšanām un padzinātu interesi, jo man bija tā, ka kad es pabeidzu vidusskolu, es godīgi izdomāju, ko es darīšu pat divām dienām. Un Es iestājos sporta akadēmijā. Nē, pagaidiet. Es gribēju iestājies sporta akadēmijā vai LU uz IT-šņinkiem, which doesn't make sense šobrīd. Un beigās iestājos gan LU, gan kultūras koledžā. par koledžu var arī daudz runāt. Bet doma ir tāda, ka tas uz to laiku tas nebija tas labākais izglītības ceļš. Un ar, teiksim tā, ar to talentu un deksmi, kas man bija. Un ja man būtu vēl atbalsts, es domāju, ka noteikti tā izvēle būtu pavisam citādāk. Viņi domā, es domāju, būtu pavisam citādāk tādā ziņā, ka tas būtu ārpus Latvijas. Tas noteikti nebūtu šeit. Un, teiksim, arī varbūt karjeras ceļš tādā ziņā, vai es gribētu būt pasniedzējis, vai nezinu, uzstāties kaut kur, vai kādā trupā piedalīties, ceļot, vai būt uz stage ar māksliniekiem. Es domāju, tas viss redzējums būtu pavisam citādāks. Bet, nu, ja tu, teiksim, es tā savā deju pasaulītē, kad tu atnāc uz treniņiem vienkārši studijā, iemācies deiņas, braukās sacensībām, un tad vienkārši vienā dienā tev tā kā jāizlem, ko tu ar to darīsi, kā tu darīsi un kā tu nopelnīsi iztiku ar to. Nav kontakti, nav tā, ka nav saprašanas, bet, teiksim, nav bijusi, teiksim, pieredze šou biznesā, teiksim tā. Varbūt dejošanā ir pieredze, tu saproti par stiliem, saproti kustības, saproti sacensības, bet, teiksim, tā nopietnā sfēra, tad tur ir zīro. Un ja tev pat vecāki nevar palīdzēt vai draugi, tev nav uz kā balstīties, jo tev draugi ir vai nu pavisam vecāki, vai nu pavisam sīkie, tad ir sarežģīti.
Bet rekā to brālis arī aizgāja profesionālo dejotāju ceļu?
Jā, mans brālis ir milzīgs, milzīgs elks. Es uz viņu skatos kā ļoti lielu piemēru, un viņu vienmēr sabrīnojas. Īstenībā ļoti smieklīgi. Es domāju, ka tas ceļš, kā es vispār nonācu dejās, ir gaužām vienkārši. Un es domāju, ka tas attiecās uz daudziem brāļiem un māsām, daudzām ģimenēm, kuru jaunāks brālis vai jaunāka māsa sako vecāku brāļu un māšu šim te paraugam. Jo mēs spēlējām futbolu, darījām visādas lietas, un es vienmēr mēģināju darīt to, ko viņš darīja. Un viņš sāka dejot, un es arī aizgāju, man arī tikpat labi sanāca, un viss notika. Bet mūsu ceļi kaut kā šķīrās. Jo viņš sāka studēt Rīgā vidusskolu, pirmajā ģimnāzijā, un nespēlēja Ogrē dzīvotis, ja kas no Ogres. un beigās, kā tur bija, man liekas, viņš dejoja ar Baibu Soul Sisters, un es neatceros, vai paralēli, vai pēc
Most
tam.
Most Wanted.
Ne, bija Soul Sisters, tad bija Most Wanted, un tad Todes. Bet es nezinu, vai Todes bija arī paralēli viņam, vai tas bija pēc tam. Bet katrā gadījumā es abrīnoju, ka viņš ir tur tajā kompānijā tik ilgi. Tas nozīmē, ka tai deju kompānija ir ļoti stabila sistēma, uzticama sistēma, un viņam apmierina tie darba apstākļi, gan kā dejotājiem, kurš izauga par pasniedzēju. Un viņam bija izvēle vai no dejota uzstāties tur, teiksim, Krievijas teātrī, vai iet uz horeogrāfu, vai iet uz studijas vadītāju. Es nezinu, kādi viņam ir mērķi vēlāk, tālāk, kā viņam ir veselība un tā, jo es zinu, ka viņam ir veselības problēmas, bet es ļoti abrīnoju, cik viņš daudz horeogrāfijas veido, cik viņš daudz bērnus ir apmācījis, ar dažādiem vecumiem viņš strādā, tās idejas, mūzika, tērbi, un tas viss ir viņa darbs, un es noteikti negribētu to darīt tādā apjomā, tādā mērā, kā viņš to dara, bet es noteikti abrīnoju viņu darbs un to, kā viņš ir, kā ir dedikēti.
Mums te ir arī Artūrs, ja kas.
Viņš klausos, es pēc tam jā.
Būtībā, kā viņš ir atdevies dejošanai. Jā, tā kā mans brālis ir dope dude.
Jā, es piekrītu.
Pikti skatien no iespuses.
Nav, es ļoti smaidu un skatos.
Jo forši tā uzreiz sākās visu sarunu un nav ko lieku loķus braukt un uzreiz ķērāmies vērsim pie ragiem. Jautājums, kā tev ir izdevies, tā kā tev nav bijis dzīvē, nu teiksim, tos brāls bija tos piemērs, bet tev nebija, nezinu, to cilvēku blokus, kas tev ievirzīt pareizajās sliedēs, un tev nebija, tikai tev vajadzēja izdarīt pašam. Un kā tev ir izdevies kļūt par tik humble cilvēku, kurš patreiz ir viens no, teiksim, vadošajiem attīstības cilvēkiem Latvijas deju kultūrā, ņemot vērā, cik daudz cilvēkus tu aicini šeit, un ne tikai tu pats brauc attīstīties, bet tu vedas attīstību uz Latviju. Jautājums, kā tu tevi izdodas būt tik humble, un kā sanāk, ka tu esi kļūst par to cilvēku, kas tev pagātnē nav bijis?
Jā, jo tu well esi said. Tagad tas.
Es domāju, ka daudz kas nāk no ģimenes. Godīgi te varētu, jā, pagaidīt, man liekas apkopot domas, jo
kopā.
Jo, jā, te ir daudz ko teikt, bet es domāju, ka pavisam vienkārši runājot par ģimeni, ir lietas, kuras tev varbūt ir trūkušas, kuras ir tev šobrīd vērtības, ka tu esi vecāks un tu pie tām pieturies. Un es domāju, ka tieši ir tā, ka man nebija varbūt, teiksim tā, tas cilvēks, kas ievadīts tajā redzējumā uz lietām, kuras var tiekties, tad arī man trūka ambīcijas. Un, teiksim, tikai šobrīd, kad es esmu ticis galā kaut kādā veidā ar sevi, tad šobrīd es strādāju pie tā, lai man būtu šīs ambīcijas, lai man būtu konkrēti mērķi un mazāk darīt priekš citiem un attīstīt citu cilvēku mērķus, bet strādāt ar to, kas pašām priecē. Un humble, kāpēc humble? Es domāju, ka jebkurš īstenībā cilvēks, kurš Latvijas deju industrijā trenē vai vada vai veido rīko, jebkurš no mums ir cilvēks, kurš iegulda. Es domāju, ka es varbūt esmu, es nezinu, kā citi man redz, es domāju, ka tas ir ļoti jauks kompliments, bet es uzskatu, ka tā ir tikai viena maza niša vai viena maza joma no visa tā, no visas tās jūras, kas īstenībā ir šī deju industrija, jo ir jau vēl asiešas tēmas, kā nezinu, kā puēra vai kaut kāda idejas māja vai kaut kādas kompānijas, kas dejo tikai contemporary, atvienot laikmatīgo dēju, vai cilvēki, kuri strādā ar teātriem un tā. Bet milzīgs prieks par to komplimentu, jā, paldies. Humble. Laikam, jā, humble. Es vienkārši neuzskatu, ka kaut kas, ko es daru, vai es sasniedzu, līdz šim tas būtu kaut kas pārcilvēcisks. Ir cilvēki, uz kuriem arī es skatos, un viņi, es uzskatu, dara arī to pašu, varbūt ar citām metodēm, varbūt ved citus cilvēkus, bet noteikti tas nav nekas tāds, kas manās acīs būtu milzīgs sasniegums pagaidām.
Kāda tev ir mērķi? Kas ir tā, labi, mums bija jautājums, kas ir tas peak point Latvijā augstākais punkts dejotājiem, ko var sasniegt?
Manuprāt, tas ir tas Latvian dream.
Latvian dream.
Manuprāt, tas ir ļoti individuāli, bet ja tā skatās lielā mērogā, tad man liekas, ka tas sasniegums ir diezgan izpaužams, protams, ar to, ka tu pirmkārt vari izdzīvot ar to, ko tu mīli darīt, which is māksla. Un no otras puses tas individuālais būtu skatījums, cik tev liela vērtība ir, kādas tev ir tās vērtības, jo ir cilvēki, kuri grib uz skatuves būt, ir cilvēki, kuri grib vairāk naudu, un ir cilvēki, kuri grib īstenoties, realizēties. Man bija tā, ka man kaut kādu laiku bija ļoti milzīgs, teiksim, elks vai kaut kāds, protams, kā jau tīneidžerim, kaut kāds skatījums uz to, kas ir mans treneris, un treneri es kaut kādā veidā saskatīju arī kaut ko vairāk, nekā varbūt es patiesībā biju. Varbūt arī nē, es godīgi man grūti teikt, jo es ar to cilvēku sen neesmu runājis, bet doma ir tāda, ka tajā laikā viss, ko es vēlējos sasniegt, teiksim tā, bija kļūt par treneri, vienkārši vadīt nodarbības, būt, teiksim, tajā statusā, un es arī uzskatīju, ka es esmu gan adekvāts un spējīgs arī vadīt citus un būt, teiksim, kaut kādu veidu līderis un sniegt citiem, teiksim, šīs zināšanas un spējas, kas man ir, un tas bija, tas notika. Un bija sava studīņa un darbojos. Bet kas ir pēc tam? Tad tas ir labs jautājums, ko tad Latvijā var darīt. Tāpēc, ka, cik es zinu, ja mēs paskatāmies uz manu konkrēto pieredzi, tad kultūras koledžu es nepabeidzu. Es nepabeidzu vienu iemeslu dēļ, kas ir ģimenes apstākļi. Tur bija diezgan šaušalīgas problēmas, kuras, tā īsāk sakot, vienkārši pārtraucu jebkādu sakurus ar savu ģimeni. Un sāka veidoties arī, protams, finansiālas problēmas, jo es pateicu, ka man nevajag nekādu atbalstu. Beigās es izvērtās tā, ka es biju diezgan, tā teiksim, arī depresijā un vienkārši aizbraucu prom. Vienkārši, teiksim, tā nostabilizēties kaut kā, veidot, būt citā vidē. un ja es tagad es to paskatos, es atvainos, jā, es nepabeidzu. Un kultūras koledža otrkārt ir tāpēc, ka es neredzēju jēgu palikt Latvijā un cīnīties par to, lai es varētu samaksāt par šo skolu. Es beigi interesanti, jo es tajā vasarā, kad biju jāiestājas skolā, es izlaidu iestāju eksāmenus, dēļ tā, ka es aizvedu visu savu, teiksim, arī pasniedzēju savus un draugus uz nometni. Mēs tur vācām balsis ar labiem draugiem. Uz Fairplay, jā, mēs tur dabījām 2000 slatus un Man tas likās vērtīgāk nekā, svarīgāk nekā toreiz būtu iestāju eksāmeniem. Mm. Nebija budžetā, tad man tur atbalstīja un, protams, maksāja tur kaut kāds cik tur tie 100 latiņi tur vai 90 latiņi mēnesī. Pēc tam, kad es nomācījos to pirmo semestri, es īsti neredzēju jēgu tur palikt, jo, manuprāt, angļu valodas līmenis, kas tur bija, bija, nu, teiksim, godīgi pamatskolas līmenī, nevis...
Jo pielāgojās kursa, nevis, mums esmu stāvīgi.
Nevis, jā, pielāgojās, teiksim, tā kursa dalībniekiem, jā. Nevis attiecīgi tam, kam vajadzētu būt augstākajā izglītībā. Mm. Jo terminoloģija no dejošanas, ko es sagaidīju, nu, nebija. Vēstures nodarbības, kuras, nu, tā kā sagaidīju vairāk par hip-hop, par mūsdienīgām, tādām tēmām nebija. Bija, bet informācija bija maz un bija ļoti daudz pretējā informācija, kas varbūt uz mani neattiecās, kura, protams, bija laba, daudz ko zināt arī par baletu, par kontempri un tā, bet nevarēja saprast to atšķirību starp laikmatīgo kursu un to kursu, kuru aizbiju. Uz dažiem pasniedzējiem skatījos godīgi kā sūdiem. Nu, es tā rūpīgi izsakos, tāpēc, kad es tur uzskatu, nu... manā priekšā sēž cilvēks, kurš man palūdz izdarīt kaut ko, kam nav jēga, veltīt tam laiku.
Es pat zinu un par
to. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc man par to būtu jāmaksā un jāvelt savs laiks. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli. Un es tajā vecumā nebiju tur, zinu, tur 27, 30 gadu cilvēks tur kam ģimeni, kurš to teikt, o, mans laiks ir svarīgākais, bet es domāju, ka jebkuram no mums ir tikai normāli sevi cienīt un cienīt savu laiku.
Mm.
Līdz ar ko, un arī pasniedzēju, bet, teiksim tā, man jau esošie draugi un cilvēki, pie kuriem es trenējos, un tās praktiskās zināšanas ieguvu jau iepriekš. Tāpēc man arī nebija šīta motivācija, jo es nejūtu, ka es esmu starp... Nu, visu mūžu man ir bijuši, es esmu bijis ar vecākiem cilvēkiem, ka man ir vienmēr bijis grūti, un tur man bija viegli. Izņemot klasiku, protams.
Mm.
Oh, Katrīna, paldies tev, un es ļoti labprāt pie tevis vēl ņemt klasiku. Ļoti novērtēju. Jā, kaut kā gaužām tik vienkārši likās tā izvēle, kad vienkārši tik no visu prom iestāties tajā pieaugušo cilvēku dzīvē, un ko tur ar tām dejām. Protams, es pārvēcu uz Angliju baidoju, tur man bija brāls, un arī es tur pasniedzu kaut kādas nodarbības, patiesībā tur jau man bija iespējas kaut kādas arī, teiksim, ilgtermiņu līgumiem, un arī jau bija privātas stundas, un, teiksim, tā viss bija normāli, bet, nu, tur atkal ir mīlestības, teiksim, tā es atgriezos atpakaļ, bet arī tur garš tāds. Bet jā, kāds bija jautājums?
Augstākais punkts, ko sasniegt Latvijā,
jautājums. Jā, par to. Labs jautājums, tāpēc, ka tāda punkta nav. Es domāju, ka māksliniekam, jebkuram normālam māksliniekam, kas nodarbojas ar mākslu, viņam nekad nebūs īsti tāds miers un es neteiktu gandarījums, bet teiksim tāda pārliecības sajūta par sevi, ka jo, this is it, es esmu te, un tas ir pats labākais, ko es varu būt, tāpēc, ka dejošanā tur ir visu laiku attīstīties.
Mm.
Kā organizētājs es tagad attīstos, un man arī ir tāds, man tāds sajūta, ka labi, es rīkoju pasākumu, tagad rīkošu 4. Gadu, bet man joprojām neliekas, ka tas ir kaut kāds, ka summas būtu anormāls, ka cilvēku skaits būtu anormāls, ka man būtu vajadzīga milzīga komanda, ka tas būtu organizācija, kura nu, tas vēl nav tādā līmenī, teiksim tā, saistībā ar mani.
Tu gribi sākt uz tādu līmeni?
Es noteikti gribu, bet es to negribu sautīgi iemeslu dēļ, which varbūt nav atkal labi, tāpēc, kad man nauda īsti nerūp, kamēr es varu vienkārši apmierināt savas parastās vajadzības, kā paēst un iet sporta zāli, dejot un nu, dzīvot, bet, protams, patīkami ir, ja ir, teiksim, tā kaut kādi plusi, ja ir kaut kādi ienākumi papildus, kurus tu vari atkal ieguldīt nākamajā projektā, nākamajā tajā lietā. Jo būtībā es prieku gūstu no tā, kad es dodu prieku citiem. Nu, vismaz man tā kaut kāds ir, un es to esmu spīņēmis, jo kaut kādos mirkļos, kad es kļūstu selfish, es kļūstu diezgan drastiski citādāks cilvēks. Nu, teiksim tā, tad dažkārt es mēdzu arī kad tā iz ar cilvēkiem.
Tu nonāci pie šīs tēmas par naudu un finansēm, kas bija viens no jautājumiem, ne, bet lietām, kur tu izcēli klausoties mums podcastus, paldies, ka tu klausies un ka tev reāli tas interesē, es biju šokā, bet nu, tas jā. Nauda, tā kā Protams, visiem ir skaidrs, un arī māksliniekiem, kas aicina dejotājus, ir skaidrs, ka deja ir māksla, un ka mēs to darām tikai un vienīgi viena iemesla dēļ, mums tas patīk, mēs no tā ķeram kaifu. Mēs esam obsesi ar to deju. Un tad dabiski liekas, ka cilvēks atnāk, viņš dara to, kas viņam patīk, viņu vēl filmē, viņam ir video materiāls un reklāmas pārējais, kas ir pietiekoši cilvēkam. Un tā kā, kā tu tā kā turi to balansu starp to, ka tu izvēlējis kaut kādu projektu, kas tev ir intereses pēc, nu, kā tu var daudz ko mācīties, un kā tu izvēlējis to projektu, kur, ok, šis jau ir smieklīgi, mums tagad ir mazliet citādāk skatīties, where do you draw the line?
Tas ir labs jautājums, es domāju, ka to vajadzētu jebkuram vienmēr izvērtēt pēc savām, arī atkal, teikšu, atkal pēc personīgiem, teiksim, tiem kritērijiem, tāpēc, ka citiem ir tā, ka es darīšu visu, lai būtu vienkārši televīzijā, lai būtu vienkārši tajā Instagramā, TikTokā, vienkārši būtu kaut kur vidē, kur cilvēki tevi redz. Cilvēkiem patīk uzmanība un ļoti daudz dejotāji tieši dejo dēļ šīs te uzmanības.
Mm.
Es esmu uzstājies gana daudz savā dzīvē, bet man nekad nav bijis tā, ka skatuvi vai sacensības būtu kaut kas, kas man ir. Es esmu ļoti, noteiksim tā, competitive?
Mm-hmm.
Sacensības.
Jā. Un man tā vēlma uzvarēt ir, ja es spēlēju kaut kādus, nu, citu sporta, teiksim tā, bet priekš manis, protams, dejošana ir sports, un es redzu tur, ka mēs esam, es uzskatu, ka mēs esam atlēti, bet man tā vairāk ir māksla, un tas vairāk ir dvēselī, nekā tas ir fiziski kaut kas. Protams, es gribētu tur kā breikeri mētāt triks un tā tālāk, bet, bet tā ir vēl cita tēma par tiem kritērijiem. Nu, manuprāt, pirmkārt, būtu jāizvērtē savs laiks, vienkārši vai tā summa, vai tas laiks, ko tur ieguldi, vai tas vienkārši fiziski būs tā vērts. Jo, ja es vadu nodarbības un es dienā varu nopelnīt, teiksim, 30 par skaitli, kāpēc man būtu piram pa 50 eiro jāsalst visu dienu, jādara kaut kas, kur tevi parādīs, ja labi 5 sekundes tavu mākslu neredzēs. Tas nav, tas nav, nē, tas nav piemērs tam projektam, kur beigās sanāca, ka tu esi, bet tas ir ļoti vienkārši pēdējais piemērs, teiksim tā, kas ir bijis no piedāvājumiem. Un otrs kritērijs ir, cik interesants ir projekts. Es domāju, ka tāpat arī video operatoriem. Tie cilvēki, kuri filmē mūsu dejotājus, viņam jau ir līdz vienai vietai vienkārši panākt uz priekšu, panākt atpakaļ. Uzfilmēt smuku dēļņu tādā konkrētā templētā vai kaut kādās setā, kas jau ir 100 reizes bijis. Ja kurš grib paši īstenoties un tāpat arī mēs kā dejotāji, mēs gribam piedalīties kaut kur, kur ir kaut kāda forša ideja. Ja tur nav ideja, ja tur nav stāsts, nu, citiem varbūt nevajag stāsts. Es zinu, man daudz kolēģi, piemēram, no manas studijas ir tā, ka viņiem patīk vienkārši vizuāli forša šovs. Man personīgi ir svarīga ideja, svarīgs ir stāsts. Un sajūtas, ko tu dod. Un ja, tā, ja tas projekts ir pliks reps, un tu tur fonā stāvi, nu, sorry, nu, kāda man no tā ir jēga? Nekāda. Nekāda, vienkārši nekāda. Un ja man tā projekta dēļ vēl ir jāatceri savi trīs treniņi, kurus es varu veltīt saviem audzēkņiem, kurus daru ar prieku, kas man prasa mazāk laiku, un es varu nopelnīt vairāk, nu tas ir tā, teiksim tā, no tādā skatījuma, pats pirmais, jo tomēr mēs pelnam aizardējošanu arī. Ja tu esi jaunāks, protams, tad tu, kā jau Filips arī ir teicis, kuru es iepaustoju, bet ir arī daudz cik, kas oponē viņu, tāpēc, ka daudz cilvēku, kas darbojas jau sfērā, nav nekad tādi, kuri tikko sākuši dejot. Vienmēr ir tā, ka tie cilvēki, kuri dabū darbu vai viņiem piedāvā darbu, jau viņiem ir pieredze un uz viņiem neatiec vispār tāds jautājums. Pašreklāma. Pieredzīti tev.
Jā.
Tāda lieta vispār neeksistē.
Ārzemēs tāda vispār.
Nu, tur jau tā lieta, jā. Bet, nu, šeit Latvijā tas ir citādāk. Tāpēc es saku, ļoti daudziem vienkārši interesē vienkārši būt ekrānā, būt cilvēks ar cilvēkiem. Un, jā, lai viņus zina. Man kā mākslinieka, man vienkārši interesētu, kā es emocionāli varu iegūt tur kaut ko un kā es varu parādīt tieši savu mākslu. Bet, ja tas ir pazīstamai personai, pazīstamiem mūziķiem vai grupai, kurā es piedalos, tur nav jautājumu par to. Tas ir pilnīgi cita tēma. Tāpēc, ka tad šie te faktori nespēlē lielu lomu. Tāpēc, ka Latvija ir maza, bet pat, ja Latvija nebūtu maza, tas arī nebūtu problēma. Jo man ir ļoti daudz cilvēki, kas ir draugi no ārzemēm. tur nav īsti starpība, no kurienes tu esi un tā tālāk, kāds ir budžets. Bet vienkārši tas, ka tu vari palīdzēt citam māksliniekam augt, jo tu zini, kādam fucking garam ceļam tev jāiet cauri, kam arī mūziķi iet cauri un tā tālāk. Bet, nu, mūzikas industrija arī ir citādākā līmenī Latvijā, viņš, es domāju, ir labākā līmenī nekā mūsu deju līmenis, teiksim tā. Ar to es domāju productions, ar to es domāju vienkārši nauda. Tur apgrozās nauda lielāka un cilvēki ir gatavi vienkārši par to maksāt. Šobrīd ir uzskats tāds, kāpēc es... tas īstenībā bija jau sen tā saruna ar vienu cilvēku. Es pateicu, ka es rīkoju pasākumu pa 300 eiro, kas ir izglītojuši pasākums jauniešiem redzēt kaut ko, uzzināt daudzas zināšanas par ķermeni. Un, nu, vispār nav pat jāpamato. Vienkārši doma ir tāda, ka tu ieguldi cilvēkā. Tu ieguldi zināšanās, tu ieguldi labā pieredzē. Un, manuprāt, nav nekāda labāka dāvana, kā labas atmiņas, zināšanas, veselība, nekā vienkārši nopirkt kaut kādu eksistējošu, nezinu, lācītu mantiņu. Tāpēc vajag atmiņas un laiku veltīt. Doma ir tāda, ka tas cilvēks man pateica, ka kas tā par summu, ka tas ir pa daudz. Bet, nu, lai uzorganizētu kaut kādu nometni, tur ir ļoti daudz papīru, tur ir ļoti daudz organizatoriski jautājumi. Tur ir ļoti daudz lietas, kas atspēko to summu. Un turklāt nevajadzētu baidīties ieguldīt sevi un tā tālāk. Bet tā doma, ko es saku, ir tāda, ka... Es pašu kā apmaldījos.
Tu zini savas prioritātes, līdz ar to tu zini... Tu spēji izvēlēties, kam veltīt savu laiku, kam neveltīt savu laiku. Un es kā jaunāks cilvēks, kurš darbojās šajā sfērā pēdējos, teiksim, divus gadus, tā aktīvāk, tad arī subjektīvais mans viedoklis ir tāds, ka tu sākumā ķer visu, kas pagadās ceļā, pirmo darbu neizvēlās un mācās pa ceļam. Un tad man ir tā izdevība pastāstīt, ka... Tiklīdz tu dari visu, tad tev atlasās principā īstie cilvēkam uzticēties un, nu, ja tu sāc saprast, kā tas viss darbojās, un tad tu principā tu nonāc tajā video un rotācijā, kur tu visu laiku esi tajā plūsmā, kur visi dejotāji pazīst viens otru, jo Latvija ir mazrīgi vēl mazāka un šo biznesu vēl mazāks, tad principā visus pazīst un tiklīdz kāds kaut ko sāk runāt, tad visi sāk atbildēt, tāpēc... Forši ir šitā pasēdēt par to parunāt, jo principā mēs domājam vienu to pašu, un Kasparam ir domu gājiens, 3, 2, 1, puf!
Jā, man liekas, es aizgāju līdz tam, tāpēc, ka es teicu par pazīstamiem mūziķiem, un par to, ja tā ir grupa un projekts, kuru to atbalsti, tad, teiksim, tā šīs summas un naudas neatiecas, bet tas ir pilnīgi normāli, jo ja tu arī, ja tev filmē, piemēram, tur pazīstams, vai fočai pazīstams, tur arī ir citas summas un tā tālāk. Tā kā, es domāju, ka tas viss ir jāizvērtē vienkārši.
Tajā pašā laikā apkārt iet tāda saruna par to, ja jums ir, kā lai saka, draugi, kuriem tu grib palīdzēt, veidīt kaut kāds uzņēmums, vai, kā lai paskaidro, piemēram, tavs draugs taisa pulksteņus, es nezinu, koka pulksteņus, tu prasīs pa brīvu, vai tu tieši ieguldīs viņā naudu. Latvijā bieži novērojams, ka draugi prasa pa brīvu lietas.
Jā, es domāju, ka tas nav īsti pareizi.
Sāk izmantot, jo Eši, ir man tā arī bijis, ka man ir draugi, mūziķi, un viņi vienkārši papras, nu davai uztaisni. Lai gan es zinu, ka tāpatās viņiem ienāk kaut kādu naudu. Mums tā nav milzīga, bet nu vismaz varētu kaut kādu mazu daļu atvēlēt. Bet jā, Latvijas es novēroju, ka pat ne Latvijas, nu teikti ir visā pasaulē, ka draugiem pieprasa pa brīvu, lai gan vajadzētu būt otrādāk. Mums vajadzētu ieguldīt savos draugos.
Es uzskatu, ka ļoti laba dāvana ir vienkārši, tu vari veltīt savu laiku un atnākt savu draugu koncertu.
Paldies, ka
atnāks
mums arī. Kas ir viens cilvēks, kurš vienmēr atbild uz visiem pasākumiem un atnāk un aktīvi iesaistās, ja ir laiks un iespēja?
Jā, es vienkārši, varbūt kaut kādā veidā esmu diezgan open cilvēks. Varbūt kaut kādām dzīves pieredzēm kaut kādos konkrētos posmos vai gados es bijis varbūt noslēgtās. Vai runāju mazāk nekā parasti un tā tālāk. Bet es ceru, ka tas mainīsies. Bet doma ir tāda, ka es noteikti neaprobežoju sevi un nelieku sevi kaut kādās robežās, kaut kā konkrēti vienā studijā vai vienos darbos, vienā nozarē. Tāpēc, ka galā mēs arī esam tikai cilvēki. Vienkārši cilvēki. Un ja tu noņem to savu nodarbi, to savu profesiju, un kas tad tu beigās esi? Tāpēc, ka tas bija vienā brīdī tādās, es nezinu, krustcelēs, bet... Man bija šis posms, kad es sev uzdevu ļoti daudz jautājumus, un tie bija vairāk tāda eksistenciālā krīze, teiksim tā. Un es uzdevu sev jautājumus, kāpēc. Un, nu, tā kā, kas es būtu, ja es būtu bez šīs dejošanas? Kas es gribētu būt un kas es esmu? Tāpēc, ka nu, savā veidā jau mūsu vārds, mūsu tās lietas, ko mēs darām, tas viss jau ir viens tēls. Tas, ka mums par katram ir vienkārši vārds, tas jau ir tēls. Kaspars mums vai Artūrs vai jā, tas ir zīmols, jā. Un katra tā lieta, ko mēs darām, parasti tā jau arī ir Instagramā, tu paskaties, tu ieraugi cilvēku, aha, tas ir dejotājs. Un mēs uzliekam tās lietas virsū. Jā, teiksim bet... tā, un mīls dzīve arī man dažkārt ir bijis tā, kad zūd, teiksim tā, man šīta pārliecība par sevi vai kaut kas brūk, tad es savu jautāju, tā kā, vai tad tas, ko es daru, nav gana labs vai arī... Labi, tā ir cita tēma, es nezinu, bet jā.
Ja parasti, kad satiekot cilvēks, kas nav dejotāji, viņi vienmēr tā kā uzprasās runāt par dejošanu, tas nav vienīgais, ko es daru, mēs varam runāt arī par citām lietām.
Jā, es pilnīgi piekrītu. Un man interesē ļoti daudz sporta, man interesē kultūras, man interesē ceļošana, ir tik daudz, par ko var runāt.
Jā.
Bet dejošana ir ļoti interesanta, dejošanā ir ļoti daudz drāmas, ir tīpaši drāmas bija ļoti daudz 10 gadus atpakaļ, kad bija, tu esi freestylers, tu esi tur tikai tāds, tās tu ir labākā.
Bet 15 gadus atpakaļ mēs pat kāvāmies fiziski.
Ah, jā?
Jā.
Mums pat tādas lietas.
Mums ir vēl trakāk ticamā, 15 gadus atpakaļ bija tā kā atnācas sacensībā, mēs esam katrs, un galvenais, ka mūsu vadītāji, kas bija, viņi speciāli mums kūdīja tā kā, nerunā ar viņiem, viņi ir no citas studijas, uzties, kāda viņi ir, fū, ne, un tad katrs tā sarunā savā stūri, un tagad satiekās nedaudz uzgrūžas pleciņu un sākās grūstīšanās. Tāpēc es domāju, ka tagad dēļ kultūra ir daudz kulturālāka, un mēs beidzot esam atvērti sadarbībai.
Es piekrītu, un es domāju, ka ir jāapsaka ļoti, ļoti liels paldies visiem tiem studiju vadītājiem un visiem tiem dejotājiem, klausoties pilnīgi nopietni, kuri joprojām vispār dejo. Tā kā, ja tu esi dejotājs, un tu dejo Latvijā, un tu turpini to darīt, līdz tev ir kaut kādi, nav svarīgi, cik gadi, tas jau tev ir cepura nost, tev var Nobel prēmiju iedot, to, ka tas fucking amazing. Es pilnīgi nopietni, tāpēc, ka tas nav viegli. Tas nav viegli, jo tas nav vienkārši darbs, kuru tu dari. Tur ir ļoti, ļoti, darbu ļoti ietekmē tava emocionālā puse.
Mm.
Tavus treniņus, tava darba kvalitāte, tavas idejas ietekmē tava personīgā dzīve. Tavs režīms, tava veselība, tur ir tik daudz faktori, un tas gaužām nav vienkārši. Tas nav vienkārši aizēja izstudē un vienkārši praksē.
Nē, vienkārši uz treniņu.
Vienkārši izdara to pēc tabules, pēc schēmas, kā ir. Un jā, paldies visiem tiem dejotājiem, kuri ir izauguši par pasniedzējiem, kuri joprojām paliek un trenē un vienkārši nepadodas. Es zinu, ka tas nav viegli, bet tas, ka jūs to turpināt darīt un audzināt jaunu paaudzi, un es ceru, ka jūs mācat viņiem to, ka nav fucking robeža un nav jāpaliek vienā studijā. Paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri turpina, teiksim, šo nostāju. Tāpēc, ka galu galā patiesība atklājās un galu galā nav citu variantu. Tu nevari cilvēku noturēt. Protams, ir... Es nesen dzirdēju, ir studija piemēram Igaunijā, kura darbojas pēc līgumiem. Un man tas likās ļoti īpatnēji un interesanti. Jo storijus es visādas dzirdēju par diezgan negatīvus par to vienu studiju. Un nu, vairāk, teiksim, tā konkrēti par studijas īpašnieku, studijas vadītāju, kurš ir diezgan bišku crazy, manuprāt. Bet līmenis studija ir okay, tur organizēts, viss ir okay, nu tā kā tiešām ļoti foršā līmenī. Bet stāsts nav par to, stāsts ir par to sistēmu, kad viņi, piemēram, lai nečikrētos visām šādām emocionālām lietām un nebūtu cilvēki jāaudzina, viņi vienkārši veido tā kā fitnessā līgums. Līgums uz sezonu, un tas cilvēks attiecīgi būs, viņš darbosies un... Viņš būs ar tevi tajām sacensībām, tad nav jāčikrējis tur.
Viņi ir sacensība cilvēki. Nu, es, piemēram, personīgi arī nepiedalos sacensībās, man tas nav interesanti.
Nu jā, tas varbūt nav interesanti, bet man likās, ka ļoti interesanti, kad arī deju jomā tas ir iesaistīts, jo tas ir, manuprāt, nu ne gluži inovācija, bet ļoti labs veids, kā apiet daudzas lietas un kā varbūt finansiāli nodrošināt, teiksim, sevi.
Yeah.
Jo man ir tā, ka šobrīd man ir sava grupiņa, mūsu deju studijā daudz, bet Es kaut kā beigās nolēmu savas grupas. Nu, tā kā, nu, ne. Kā lai saka, nevis nepapildināt, man pienāca jauni cilvēki, bet es nodomāju, ka varbūt nav ko tu reklamēties un spiest uz to un tā tālāk. Un es pazaudēju domu.
Tā ir rakstot podcastus runājot. Domas lido vārdu.
Tāpēc mēs arī novirzamies no tēmas.
Doma ir par, par finansēm un par to, ka cilvēki paliek vienā studijā. Tāpēc, kad es vienmēr esmu cilvēkiem teicis, ka ej izmēģini daudz studijas, ej izmēģini daudz treners. Un man ir daudz audzēkņi aizgājuši no manas grupas, pamēģinājuši kaut ko, un tagad nu pat ir atnākuši atpakaļ. Man no tā nav nec bēdīgi, nec priecīgi, bet man noteikti kaut kur dziļi iekšā ir tas prieks, ka cilvēks ir izdarījis to, ko es viņam teicu.
Jā.
Viņš ir pamēģinājis, un viņš pēc savas brīvās gribas ir atnācis atpakaļ. Un tas nebūtu nav tā, kad es viņam esmu borējis smadzenes, kalojis smadzenes, un tur teicis, ka vajag tā un tā, vai es tur esmu viņam aklas elks bijis un tā tālāk. Es esmu tikai cilvēks, tikai treners un tā tālāk. Bet ja kāds cits tur saredz kaut ko citu, vai kaut ko svarīgu, vai kaut kādu citu piedarību grib pielikt, tas ir tā cilvēka brīvā izvēle. Bet manuprāt, jebkur cilvēka pienākums ir cilvēkam, otram cilvēkam neko neuzspiest un neborēt to, ka tikai viens variants ir pareizs. Tāpēc, ka pat audzināšanā nav īsti tāda recepta, kas būtu viena un strādāt visiem, lai visi bērni būtu labi, lai visi nebūtu noziedznieki, lai visi izietu izglītību un visi domātu par to, ka dzīve būs zaļa. Un tā.
Jā, dienas beigās tomēr mēs paši izlemjam savu to dzīves ceļu. Un tā vajadzētu jauniešus arī mācīt, ka tas ir tikai viņu rokās, nevis mūsu rokās.
Es domāju, ka ir šobrīd tā informācijas apmaiņa tik liela, kad jaunā paaudze, es domāju, ka viņi to saprot ļoti labi. Un viņi to izmanto. Un tur būs rezultāti. Bet, nu, protams, visam nāk arī problēmas līdzi. Es domāju, ka es personīgi esmu novērusi, ka ir ļoti daudz jauniešu, kas ir depresijā, kas, man liekas, fucking neiedomājami. Tā kā, kā var būt tik
ļoti,
daudz?
Ļoti vienkārši. Depresija, ka mēs esam komfortā pārāk lielā. Mūsu ķermenis nav paredzēts tādam komfortam. Nu, es varu, jo citas gadus vienmēr ir bijušas kaut kā mums ir jāiet cauri, kaut vai izdzīvošana, kā arī laikapstākļi, jebkas. Bet tagad mums nekas nav par ko uztraukties. Mēs sākam uztraukties par bezjēdzīgām lietām un mūsu ķermenis vienkārši shut down.
Piekrītu.
Tas ir tas moments, kad sākās overthinking.
Jā, mēs paši sevi tajā visā iedzenam.
Un tāpēc arī peldēšana ledus, ledā ūdeni, riktīgi palīdz.
To paši tev.
Tā kā tas iet vienā grozā.
Jāved sevi diskomfortā. Tas pat nav par augstumu, jūs varat diskomfortā sevi.
Tas ir viens no ceļiem. Tas ir viens no ceļiem.
Dejot ir baiglaps.
Ir daudz labi.
Jā, un pēc tam komforts dejošanā uzreiz. Es, piemēram, sāku bungas spēlēt. Mans lielākais diskomforts šobrīd, kur es bezmaz vai raudu iekšēju un ārēju. Un es jūtos kā maziņš, muļķīgs bērns.
Es domāju, ka katrs no mums kaut kādās dzīves jomās ir, kā es saku, bēbis. Viens varbūt sociāli tīzls.
Jā.
viens varbūt vienkārši tīzls kustībā. Stīvs kociņš un nemāk nekustēties, neskriet, nelekt. Cits tur varbūt ir tīzls make-upā. Viņš nezin, kā ģērties tā tālāk, bet nauda ir krīt ārā pa vienu vietu. Un... Es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli un man liekas, ka vajadzētu jebkuram vienkārši būt aktīvam savā dzīvē un vienkārši mēģināt visu kaut ko. Neiet runa par to, kas ir labāks, kas būtu veselīgāk. Tā,
jā,
tā,
kā
vienkārši, vienkārši darboties. Manuprāt, tas viss tizlākais, kas var būt, ir neko nedarīt. Bet manuprāt, tas, ko es esmu novērojis, teiksim, savos audzēkņos un jauniešos, ir, ka viņi ir pārslogoti.
Arī,
un jā. Uz viņiem ir baigais spiediens. Un viņi paši, tāpat kā arī es, šobrīd arī, nu, es tagad kādu laiku atpakaļ esmu arī sevi kaut kādu spiedienu līdzis un cenšos no tā izvairīties. Un man personīgi ļoti labi ir palīdzējis mazāk izmantot sociālos tīklus. Un tas tieši attiec vairāk uz Instagramu. Tāpēc, ka, ja, nu, sākumā man šķita, ka, sakošu daudziem cilvēkiem, kas man iedvesmo. Un tā tālāk. Bet patiesībā, dēļ tā, ka es visu laiku redzu tik... Tik, teiksim, tā, nevis nesasniedzamas lietas, bet lietas, kuras prasa anormāli daudz laika, anormāli daudz treniņu un zināšanas. Un, nu, tā kā tu skaties uz tik daudziem cilvēkiem, kuri jau ir tajā līmenī, kas prasa 20 gadus, kas prasa 10 gadus, kas prasa apstākļus, kas tev ļauj vienkārši gūt tās zināšanas. Jā. Un ir bišķi, ka tā skaudība un nezināšana, kā tur nokļūt. Un neskatoties to, ka tas ir iedvesmojuši, tas varbūt neapzināti, bet kaut kur tevi tas grauž iekšā. Jā. Un tas grauž to iekšējo pārliecību, jo īstenībā, ja tu neredzi to, tad tu vari ļoti pakāpeniski, ļoti normāli, emocionāli virzīties saviem mērķiem pakāpeniski. Jā. Bez stresa par to, kur tu nonāksi, kad tu nonāksi. Jā, tas ir mans redzējums to.
Pārslots arī, bet es atradu nesen savu plānotāju, kad es gāju 11-12 klasē. Man arī bija viss izplānots līdz naktī, un agri cēlos, gan treniņu uzstāšanās, viss pēc kārtas, un jā, nebija sociāli tīkli, un es nejūtu pārslots.
Jā, es piekrītu, jā.
Es domāju, ka tas ir viens noteikti liels
faktors. Atņem daudz enerģiju un daudz laika.
Daudz enerģiju. Bet tam
uzmanību.
Tas, ka tev tas ir jau tik daviski, ka tev visu laiku to paliek garlaicīgi, tas ir uzreiz jāpaņem telefons. Neļauj savam prātam brīvi tā kā lidot. Līdz ar to, es vienreiz iedomājos par to, ka šie cilvēki, kas tagad aug ar sociālajiem tīkliem, viņi nav vispār sevi iepazinuši, viņi nezinu, kas ir, viņi ir kaut kāda persona, kas ir paņēmis kaut kādas lietas, kas viņiem patīk, no sociālajiem tīkliem, no cilvēkiem, kas ir apkārt, viedokļus, tīpaši dzirgāk komentārs, no jaunieši rakstējums otram, paņēmuši citu viedokļus, citu domas, visu citu, un viņi to ir tā kā paņēmuši pa sevi.
Bet tā nav tā pati attīstība, kā mēs ejam cauri tikai virtuālajā pasaulē. Jo idejas, ka mēs kā cilvēki, kas dzīvojuši un auguši bez sociālajiem tīkliem, viņi jau piedzīvoja vienkārši reālajā pasaulē, bet tā, tā kā schematiski tādā pašā formā, tu ieraugi cilvēkus, tur viņiem komunicē, tu ieraugi,
bet
kā viņi
bija hēvot. Bet cik daudz laika es esmu vien pati pavadījuši.
Šis ir laba tēma, ko pārnāt, bet ka tas noteikti nav vienkārši tādā ziņā, ka it kā tur ir kaut kādas šīs te paralēles, bet manuprāt, virtuālajā pasaulē tu vairāk pieķeries citu cilvēku domām un tu eji līdz baram, nekā tu pats velti šīs te domas ar sevi. Tāpēc, ka man personīgi, tā ir mana dzīve, mana pieredze ir tāda, ka es esmu vienmēr kaut kā sevi ļoti noslogojis, tā kā savu schedule, un teiksim, lai uztaigi ierakstītu savas domas, kas man savā kladītē, vai es gribētu, man ir bijušas idejas arī taisīt to journaling, ko es joprojām nesācu, tāpēc, ka es nezinu, kā sakopot savas domas, jo man idejas ir nenormāli daudz.
Uzrakstīt, un tad virsrakstam jābūt ir, ko tu domā, un vienkārši raksti, ko tu domā. Pofi, kas tas ir, spainis, ūdens, vienkārši raksti, ko tu domā, kā tu vārdu nāk ārā.
Okay.
Tas ir vienkāršākais veids, kā sāk to darīt.
Bet tas, ko es gribēju pateikt, ir, ka man speciāli vajag atvēlēt konkrētu laiku, lai par kaut ko dziļi, konkrēti, kārtīgi padomātu. Un es domāju, ka, protams, katrs cilvēks ir dažāds, un cilvēki var savu viedokli uzreiz izteikt, bet, teiksim, ja tas ir par kaut kādiem svarīgiem jautājumiem, es domāju, ka tam ir nepieciešams laiks, un kā es arī pilnīgi piekrītu, kad ir nepieciešams laiks, iepazīt sevi. Man daudz cilvēki ir teikuši, ka, piemēram, es esmu bijis ilgtermiņa attiecībās lielāko daļu savas dzīves, jau kopš man ir 15 gadi, un man cilvēki ir teikuši, kā tu vari sevi iepazīt, ja tu esi bijis visu laiku ar kādu kopā un tā tālāk, bet manuprāt, it makes sense, tas, ko viņi saka, jo, čau, Kaķi, jo viņiem varbūt nav šīta pieredze, kas man ir bijusi. Un es saprotu, kāds no malas izskatās, un es saprotu viņu to skatu punktu. Bet patiesībā tieši no manas dzīves pieredzes, dzīvojot ar 6 cilvēkiem vienā istabā, vai tur visu laiku dzīvot ar saviem brāļiem un māsām, tieši tās situācijas, kādās tu esi, tieši tā dzīves pieredze un tie dažādie cilvēki un cilvēku tipi, ar kādiem tev ir nācies saskarties, ir tieši tas, kā tu sevi iepazīsti. Tāpēc, ka ir muļķīgi, es nesaku, ka introvertam būt ir slikti, bet es uzskatu, ka ir anormāli muļķīgi ignorēt to, ka apkārtējie cilvēki, kuri eksistē, kurus tu nepazīsti,
viņi ir un būs vienmēr apkārt. Mm-hmm. Tu nevari. Es uzskatu, ka tie cilvēki, kuri tā kā mēģina slēpties, izvairīties un varbūt tās sociālās bailes nepārvarēt vai netrenēt viņus, ir ārkārtīgi tīzli. Vienkārši tīzli. Ne jau tāpēc, ka man ir tā pieredze, o, tu tur Kasper esi dzīvojis daudzās valstīs, vai tev tur vecāki piespied, tu jau tur uzauga, tur bez draugiem, atkal ar draugiem, tad tev ir viegli tur būt sociāli. Nē, ne, iet runa par to, iet runa par to, ka tev tas ir vienkārši jāiemācās. Jā, un viss. Un ja tu gribi, ja tu gribi kaut kādā veidā attīstīties un saprast, iepazīt arī sevi, tad tas ir jādara.
Labs veids ir ceļot.
Jo jā, es pilnīgi piekrītu. Citādāk tu vari vienkārši aizbraukt uz salu un būt ar sevi un domāt, ka tu sevi izzini šajā laika posmā. Bet ko tu izzināsi no sevis?
Jā, man tiekšās jau situācijās.
Jā, jo ja nav situācija, ja nav viedokļa, ja nav cilvēka, tad tas esi tikai tu, bet tu esi ierobežots savās domās, tu esi ierobežots iespējās kādas pastāv un situācijas kādas pieredzēt. Tas ir mans viedoklis.
Tik papildināt? Izskatījās, ka tu vienkārši jau papildināt. Nē. Ok, mēs jāveras uz beigām.
Bet es uzskatu, ka noteikti laiks sev ir vajadzīgs.
Ir vajadzīgs sev. Un es ļoti bieži, nu, es pārsvarā ceļoju viena pati. Un tie ir tie mirkļi, lai gan gala punktā man sagaida kāds pazīstams, bet es ļoti sevi iepazīstu, kā kaut kāda situācija notiek, ko es daru, kā es reaģēju, ko es pasaku, ko es nodomāju. Jā, tas man ir visvairāk iedevs.
Bet tā sajūta, ka tas noteikti tā sajūta nav, tā kā tu teici, ka es tam domāšanai, es tam veltu laiku, tas noteikti vienkārši tā procesā.
Kā kuram, jā.
Vai tu reāli, tā kā rītā piecos, es domāšu par šo tēmu.
Zini, kad īstenībās labākais ir domāt dušā?
Jā,
nu, bet tā ir tā neapzinātā tā darbība.
Pie stūras braucot, tas ir jūs zināt, cik daudz,
bet tajā laika posmā tu esi tāpatās viens. Tu neinteraktu ar nevienu citu.
Jā. Bet tu esi procesā, tu esi kaut kādā citā darbībā.
Jā.
Es tev piekrītu. Ja bet tas, ko es tā kā domāju par to rakstīšanu, apsēšanos un tā tālāk, tas ir vairāk attiecis uz kaut kādām konkrētām lietām, kuras man ir jārisina, par kurām man vajag padomāt. Bet es viņām vienkārši savā biznesā neesmu īsti tā veltījis dziļas domas. Es viņus apdomājis, bet es neesmu apkopojis. Un es neesmu gatavs sarunai vai nu ar to cilvēku, vai virzīt nākamo darbību priekš kaut kādu projektu realizēšanas un tā tālāk.
Man personīgi ir tā, ka tad, kad es nepārzinu kādu tēmu, es visvairāk runāju, visvairāk uzdod jautājumus, visvairāk izsaku kādā ziņā savu viedokli, pretēji tam, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, un man ir kaut kāda nostājas klusē un es klausos, ko cilvēks saka. Tā kā pretēji tev es mācos, un es, pirms man ir konkrēta atbilde vai stāsts, man ir tā kā konkrēta cilvēka skaits, pie kura es vēršos, un es tā kā uzdodu tiešām skārīt tos jautājumus, kā tu domā, vai ir tā vai šī tā.
Analītiķi.
Jā, es esmu totāls analītiķis, un man ir dzīve paveicies līdzīgi, nezinu, kā tev. Kad tas filtrs labi strādā.
Un arī vispār par mentoriem. Tev ir mentors?
Nē, man nav mīļākā dziedātāja, man nav mīļākā mūziķa.
Mīļākais dejotājs,
koreogrāfs. Koreogrāfs un tā tālāk. Bet es uzskatu, ka mentors
man
ir ļoti svarīgi. Es uzskatu, ka man mentora nav, un man ir žēl, ka viņa nav.
Man arī, man tieši
tas bet,
Suckers.
Bet es neuzskatu, ka mentors ir jāmeklē. Es domāju, ka connectioni, es ļoti, ļoti ticu enerģijām un ļoti ticu tam, ka...
Tu iezlis grāmatu.
Es ticu tam, ka tas īsti... Es nezinu, kā connection, es vienkārši teikšu angliski connections tādā ziņā, ka tas nav attiecināms tikai uz... Jā, kontakts, nu... Jā, bet latviski tas skan dīvaini, ka mēs tūlīt apskausimies un būsim dziļi. So, ar to connections tomēr tā ziņa ne tikai intīmajā ziņā, bet...
Dombiedri.
Jā, teiksim tā, dombiedri. Un tas mentorships beigās var izvērsties vienkārši tīri no draudzības. Un dažkārt cilvēki to mentorship vienkārši var izsacināt no tā, ka tas otrs cilvēks ir vienkārši pieredzējušāks vai vienkārši vecāks. Bet tas nemaina to, ka starp jums ir kaut kāda veida šīta saikne. Saikne. Laikam šīs saiknes, ka ok. Ka starp jums ir šīta saikne, kura dabīgā ceļā ļauj jums būt, teiksim, tam definējumam vārdam mentors un tur, nezinu, audzēknis vai kas. Bet es cenšos daudzas lietas neietert īsti vārdos, un pēdējā laikā es izjūtu ļoti labi, ar kur vienkārši, kur es gribu pavadīt laiku, ar ko es gribu pavadīt laiku, un man, protams, ir pats svarīgākais. Mm. Beigās mēs nonāksim kur, tur, kur jānonāk, un ar tevi būs tie cilvēki, kuri grib ar tevi būt, iet kopā un palikt. Pēc vienkārši.
Tev ietlas vienu grāmatu.
Nu, kura?
Mēs katrā podcastā viņu pieminam.
Jā.
Ah, tad es zinu, par kur jūs runājat. Jo es noklausījos piekto podcastu un trešo nesen. Tā kā.
Un vaibas podcastu.
Un vaibas arī noklausījos, jā.
Kāda grāmata?
Es neatceros.
Nā, iedomājies.
Bet es zinu, kur to nosāku.
Tātad, The Celestine Prophecy, un viņu var tikai tā kā.
Celestine, nevis Self-esteem. Celestine,
tā kā sieviešu vārds.
Nekad nebūtu aizdomājies.
Vai ne? Bet izklausās. Viņa nekur nevar dabūt.
Ko nevar? Teoretiski var, praktiski nesanāk.
Nu, viņu e-formātā var.
Tu tikai e.
Anuski. Tad jau sapnāk. E-books. Ko tev tagad? Cik jau maksā? 7? 8?
Jā, vecīs.
Pāris, jēriki.
Normāli.
Tā kā, un ziņu.
Tā kā 2-3 kafijas.
Jā. Jo, izlasot to, man mainījās diezgan, nevis mainījās dzīve, bet man palika vieglāk vienkārši dzīvot. Teiks, tā es vairāk neuztveru lietas tik personīgi un kaut citas lietas es sāku uztvert tā kā uzmanīgāk un pievērst uzmanību apstākļiem, kas notiek apkārt. Un uzticēties sev.
Man baigi iesat sirdī tas vārds personīgi, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēki... Man šķiet daudz, ko uztver personīgi.
O, jā, protams.
Tagad tu esi...
Lielākā daļa, tas ir mūsu ego.
Jā. Man liekas, ka no tā vajadzētu bišķi atbrīvoties, jo nevienmēr viss ir par tevi. Un
jā.
Daudzas lietas cilvēki dara, vai otrādāk, vienkārši nedara, tāpēc, ka viņi izvēlas darīt citas lietas. Un tas uz tevi vienkārši neatīst.
Tur ir tā lieta, jā.
Jā, man liekas, tas ir... Nezinu,
tur ir jāaud.
Par to nebija jautājums, bet man liekas, tas ir svarīgi, varbūt. Klausītāji ir pastāstīt.
Bet ir, jo man bieži uzdod jautājumu, kā es, piemēram, pārvaru to, ka cita aiziet no manis vai tur. Man mamma ļoti pārdzīvo, piemēram, par visiem.
Ai, jā.
Jā, ja kāds, piemēram, aiziet kaut kur citur dejot vai kāds kaut ko izdara, kaut ko viņai uzreiz tā, kāds netāc uz treniņu. Tik ļoti pārdzīvo.
Man ir pilnīgi... Ne tāpēc, kad es esmu pieredzējis dzīvē daudzas kaut kādas šķiršanās. No kaut kādiem cilvēkiem, bet vienkārši es vienkārši pieņemu, ka tas tā ir un tas tā, tam tā ir jābūt. Un beigās ir jāsaprot, ka nu, tas loks kļūst tikai aizvien mazāks. Mm. Bet tā pieredze, tie piedzīvojumi, tās atmiņas ir ļoti būtisks. Mm. Man ir ļoti daudz draudzības, kuras ir ilgtermiņa draudzības. Mēs tiekamies ļoti reti, vienreiz, divreiz gadā, ja labi, bet viņi nekur nepazūda.
Jā. Un ar tāds ir.
Un nevajag par tev pārdzīvot. Nevar draudzēties ar visiem. Tev vienkārši fiziski nav laika.
Bet jaunībā tas šķiet tik svarīgi.
Bet jaunībā. Kā tev ir mans draugs?
Man reāli ir tā kā es varu priecāties tikai, ka nu, man apkārt sēž ne tikai mentori, bet arī draugi. Un kad man nav tāda drāmēka, par ko es runāju, jāiet cauri, jo tā kā es Pagaidam. Nezinu, kas tās jāpa 30 gadnieku problēmām.
Pagaidi, kad atradīs riktīgi čiepiņu, kas būs dejotāji no citas studijas.
Oho.
Vēl nepilngadīgi.
I see.
Kas vēl vēl būt?
Jā. Es aizmirs, ko es biju teikt. Ko es biju teikt?
Kas par susķēri?
Teiks, ka tev ir liels prieks par to, ka tas
esi... Kaut kas, un ko jūs tik, kas jums tikko nepatika, kas bija problēma, kur jūs apspēlēt?
Mēs teicām, ka pēc tev dzīvē vēl notiks tās lietas, ka, iespējams, tev draugu loku samazināsies.
Par draugu loku lietām man bija tā speak easy laikā, kad es tādēļ speak easy man apkārt bija maksimāli daudz cilvēku, un es nereāli pārdegu, jo es katru dienu atnācu mājās, un man es vienkārši torčīju no tās enerģijas, kur es uzlādos. Torči, jā.
Ko tas nozīmē?
Nu, tarčēts, tas ir krievu žargonā, tā kā salietoties kaut ko.
Man rīktī bija, ka tagad cilvēki saka smērē, rīktī smērē. Vai cepī, man tā cepī.
Un tajā laikā es riktīgi katru dienu atnācu mājās, un es vienkārši man nebija, kur izlikt visu enerģiju, un es riktīgi nemierīgs visu laiku sēžu, un es nevaru koncentrēties. Tā kā otra galība tam, ka tu sēdi, un tu nezinu, nu, ko iesāk darīt. Un kaut kā tieši Austrālijas posms un viss tas, ko jūs stāstījāt par ceļošanu, pilnīgi piekrīt sevis iepazīšanu un diskomforta sajūtas, izdzīvošanas jautājumi.
Izdzīvošana.
Reāli, tas ir tas process.
Tāpēc,
kāpēc arī tā visa peldēšanās strādā, jo tas tev iemet izdzīvošanas instinktā, iepazīšanas instinktā.
Augsta peldēšanās, nespēšu peldēšanās.
Jā, jā, jā. Bet tā, par to stāsts nav, kad... ka man tiešām ļoti veiksmīgi izdodas atrast tā kā pareizos cilvēkus un es tā kā, protams, bišķi noslīd pa kreisi vai pa labi un sadedzinās un tas vispārreiz, bet nu, tā kā tik dziļai drāmai, kā jūs ejat cauri klausoties,
tā kā viss. Nekādai baigai
drāma. Nu, ne drāma, bet es tā kā domāju...
Diezgan dabiski atkrīt.
Jā, nu man tas dabiskums nāk vēl dabiskāk ārā pēc sajūtām, kad... Es saprotu, par ko runa.
Un tev neviens vēl no tā riktīgi piečikarējis.
Ir.
Ir,
jā? Jā.
Un tu visu skatīji.
Mēs runājām par manipulācijām un par... Mm. Jā, tu esi
sastāsts. Pēc nezināju, ka jūs bijāt draugi.
Oi.
Man liekas, ka jūs nebijāt draugi. Jūs bijāt, ja?
Jā. Nu, tas ir tas, kad personīgi visu uztver un arī nav jāekspievinēt vārdus un visas pagātnes pieredzes. Augam un nu, principā, jā, dabīgā procesā tas viss atlasās. Un arī viena lieta, ko es gribēju pieminēt, mēs tuvojamies uz beigām, bet ir viens projekts, ko mēs ar Kasparu patreiz kopā sadarbojamies, kas ir viņš kā cilvēks, kā iniciators vēlējās savākt jaunu domu biedru grupu, kurā var veidot mākslu, kas pašiem patīk un tad skatīties, kā to visu var pelnīt no tā un kā var vienkārši mix and match or do what you love and live on that. Un tu teici, ka tā kā, es zinu tavu schedule apmēram, es varu iztēloties un ar visu upcoming dozes šitais, kā jūs saucās?
Overdose
camps un right ways tu plāno braukt un tu vēl velti papildus laiku šim mūsu projektam. Un tu teici, ka tu tā kā ļoti atbildīgi izvērtē, kam tu veltīsi savu laiku un kam tu neveltīsi. Tad sanāk, kad cik tālu tu skaties ar šo visu? Tā kā, kā tu jūties pats personīgi par mūsu darbu, par mūsu šim treniņam?
Arē ir salūdus, kāpēc?
Nu, no, jau esmu traucē?
Nē, jau, viņš jau ir.
Kā ir vispār šeit? Mēs tu šoram runāt par konkrētiem cilvēkiem.
Jā, doši.
Tu var runāt, ko tu vēlies.
Var runāt sūdi, jā.
Tu var pilnīgi torču runāt.
Pieci lati torti krati, jā. Es necadzies?
Nē.
Ok, ļoti labi. Labi, nav būt. Jā, nu, man schedules... Viņš ir ļoti interesants, jo kādu brīdi es nodarbojos ar tulkošanu diezgan daudz, latviešu un vietnamiešu pārī, un centos no tā bišku attiet arī, jo, lai tieši vairāk varētu pievērsties veselībai, sportam un dejošanai un tā. Un kas man vēl šeit tad es pafučējos ar dažām kompānijām apģērbiem, tad es kaut ko pafilmēju, kaut ko pabildēju, tad vadu nodarbības. Tad es rīkoju to pasākumu vienreiz overdose. Tad agrāk es mēģināju arī taisīt šos te workshopus, bet kādu laiku es pārtraucu tur vairāk organizatorisko jautājumu dēļ. Nu, tāpēc, kad es tomēr arī pārstāvu dozes studiju un es neesmu viens, kas pieņem lēmumus un gribas tā, lai arī visiem ir izdevīgi un visiem ir, teiksim tā, viss sakārtot pa plāniem, lai nav tā, ka kaut kas pārklājās ar otru un tad, teiksim tā, šita publika vai iesaistītie cilvēki, attiecīgi kaut kā sadalās un tā tam līdzīgi. Bet tomēr tas ir community. Un jā, tad es vēl studēju tagad RSU. Nu, kaut kā, kaut ko. Nu tad vēl Bermuda divus tūrim piedoju, piefilmējos. Tad, re, kā, kaut kādi projekti visu laiku uzspēl. Visu laiku projekti kaut kādi uzspēl. Viena filmēšana tam Markusam, tad tur televīzija kaut kas. Tagad vēl kaut kādam franču klipam. Tā kā, nezinu, viss notiek, viss kaut kādā ticībā savā veidā notiek, jā. Mm-hmm. Bet šis projekts tas bija vairāk arī priekš paša pilnveidošanās un arī priekš kaut kā, kas būs pēc tam. Tiksim tā, es ceru, ka tas pāraugs par kaut ko lielāku pēc tam, bet ja neviens to neorganizēs, ja nav man tāda cilvēka, kas mani varētu ievirzīt, jā, tad man atliek tikai pašam ņemt un darīt. Jo man liekas ļoti, viens ļoti, ļoti foršs cilvēks Latvijā, manuprāt, bet vai es biju speakeasy pie viņa uz semināriņu,
Arf?
Ir Denis Tumakovs.
Tumak. Yeah.
Es uzskatu, ka Denis Tumakovs ir
ļoti universāls cilvēks un ļoti interesants un īpatnējs, kā arī talantīgs, protams, un es redzu daudz līdzības tajā. Jo kā viņš teica, kā arī jūs teicāt, baidoji, man liekas, tajā pašā trešajā podcastā, ja, par naudu, par dejošanu, mēs šeit Latvijā, mēs neesam vienkārši dejotāji, mēs esam savs dejotājs, savs filmētājs, savs horeogrāfs, savs producents, aģents un tā tālāk. Mums nav tādu pārstāvniecību, kas varētu mums palīdzēt ar visām nepieciešamajām lietām, lai mēs varētu tikai un vienīgi domāt par savu darbu. Mēs paši rakstam, paši piedāvājam, paši atbildam, paši organizējam visu paši. Bildes, video, viss tas arī, nu, tas viss ir paši darīts. Nu,
paši podcasts rakstam.
Jā, un Denis Tumakovs, kā man ļoti, es paņēmu no viņa to ideju, ka tu vari būt jebkas, bet taisnība, ka, nu, ja tev vecāki tur saka, tur no bērnības, tu vari būt jebkas dēliņu, tā un tā. Tas nav bullshit, tas tiešām tā ir. Un, manuprāt, viņš ir ļoti labs dzīves piemērs, kas parāda to, ka tu vari būt universāls, tu vari darīt daudzas lietas, bet tu esi pats tas, kurš izveidos to. Ja tu neuztaisīsi pasākumu un tev nav pieredze būt vadītāja jomā, nu, pasākuma vadītāja, ej uzprasies, ej dari, vai pats uzrīko un pats vadi. Ja tev nav savs, ja tev nav savs vārds, taisi pasākumu, vadi to pasākumu, ieliec tur savu seju, lūdzu. Ja tu gribi būt kaut kur ārzemēs pasniegt, ej raksti, ej prasi, kaut vai pa brīvu, labdien, man interesē jūs pasākums, vai jums neinteresē mani darbi, lūk, es varu vienkārši būt novadīt. Un šie te connection un šīs sadarbības tā arī veidojas. Man liekas, viņš ļoti daudz ko dara.
Un tu, Kaspar, esi labākais piemērs vārdiem, negaidi, kad uzveicinās uz ballīti, pats organizē ballīti. Un par Denisu runājot arī, tieši cik izīta pieminēja, es viņu uzaicināju norunāt, pastāstīt par pasākumiem, par to visu rīkošanu, kaut kādu personīgo pieredzi, nekādus rāmis baigi nelikām. Un viņš, jā, piekrit atnāk pie tāda puiša, kā es, uz kaut kādu speak easy, tur, nu, baigās samaksas arī nebija, tāpēc es vairāk biju viņam pašam interesus projekts, atnāk kaut ko nu, parunāt un padalīties priekš sevis. Un paturpināt šo tēmu varu, viņš nekādu baigo profitu neieguva no šā pasākuma, bet konkrēti, bet uz to brīdi pie mums strādā viena meitene, viņa plānojās kāzas, viņa nevarēja atrast normālu rīkotāju, viņa ar Denisu parunāja, viņš uzreiz viņam izlika visus packages, noorganizēja visas kāzas, pats hostoja un beigās savedās kopā un baiglās pasākums.
Nice.
Tas ir tas brīdis, ka tā kā, ja tu nejūti, ka tev maksā līdz galam, bet ja tu redzi to vērtību tajā ieguldītajā darbā, tad tu, nu, protams, tu nekad nevarēsi paredzēt, ka kaut kas tāds atnāks, bet... Galvenais, jā, ir iet un darīt.
Jā, es domāju, ka deju pasaules vispār ļoti, ļoti parādās tādā ziņā, ka tagad klausās, baidoja tie dejotāji, kuri taisās ķipa normāli trenēties, ķipa ieguldīt sevi un tā tālāk klausties. Ja jūs gribat draugus, internacionālus draugus, ja jūs gribat internacionālu pieredzi, jūs gribat... Iziet no robežām, jūs gribat saņemt kaut kādu informāciju, kas nav tikai Latvijā. Apmeklējiet pasākumus, ieguldiet sevi, brauciet uz nometnēm, ja neapmeklējiet manu pasākumu, brauciet ārpus. Bet tas, ka jūs sēžat savā studijās vai vienkārši kaut vai Latvijā, that's cool. Es uzskatu, ka Latvijā ir ļoti daudz talanti, es uzskatu, ka Latvijā ir ļoti labi pasniedzēji arī, un tu vari būt kaut kas. Bet tas, ko es gribu jums ieteikt, ir, ka... Ko jūs iegūsiet tajā pieredzē? Jūs iegūsiet kaut ko, ko jūs varbūt citā darbasfērā neiegūsiet. Tie ir šie te internacionālie draugi un pieredzes, no kurām jūs varbūt veidosies šīta sadarbība, iespēja trenēt, iespēja uzstāties, redzējums uz citiem vēl pasākumiem. Pasākumos ir daudzi konkursi, jūs tur varat visu kaut ko vinnēt. Nu, ļoti daudz plusa. Es, piemēram, ļoti daudz pasniedzējus, kurus es pasaucu uz savu pasākumu. Tie ir cilvēki, ar kuriem es esmu sadraudzējies, tie ir cilvēki, kurus es esmu redzējis, kā viņi dejo, kā viņi runā, kā viņi māca. Tie nav no zila gaisa, no zilas dirses izņemti cilvēki, lūdzu, viņš maksā ļoti lēti, maksājiet man 500 eiro un aiziet, trenējamies, hū, ballīte. Nē, tas, es uzskatu, ka ir ļoti svarīga kvalitāte un ir ļoti svarīga patiesība mūsu deju jomā. Jo... nu, ar bērniem ir bišķi citādāk, tur, tur var uzrīkot jebko un cilvēkiem patiks, ja vien tur būs kaut kāda autoritāra vai hi-hi-ha-ha, bet ja jūs skatāties tā diezgan nopietni un jūs gribat foršu pieredzi un iziet no savu komfort zonas, tad kaits. Tad, jā, un ja jums ir kādi jautājumi vai jūs gribat kādu pieredzi vai gribat no manas kaut ko uzzināt, noskaidrot ieteikumus, droši rakstiet man kaspars@gmail.com
vai Instagramā.
Nē, būtībā vienkārši Instagramā vai vienkārši uzrakstiet, piezinīt man.
Ieslīdat iemos.
Jā, es esmu ļoti atvērts cilvēks un nav tā, ka es esmu pārcilvēks un mans nevajag baidīties nekož un tā tālāk. Jā, apsilti aicinu cilvēks nāk uz manām nodarbībām.
Overdose pasākumu.
Jā, nāciet uz overdose pasākumu, kas ir būtībā.
Kad būs?
Būs atkal laikam jūlija otrā nedēļa un šogad tā kā plānoju.
Jūlija otrā nedēļa dziesmu svētki, tas nemais.
Tā labi.
Jā.
Dziesmu svētki ir tad?
Jā.
Ai. Nu, tad neko darīt. Kas ir, tas ir. Varbūt tad norganizēsim, lai jaunieši arī iet uz dziesmu svētkiem pēc treniņiem. jā, es gribu, lai šis pasākums ir...
No 6. līdz 12. jūlijam.
No 6. līdz 12. Man būs no 7. līdz 12.
O, nē!
Jā.
Šie sarunai ir vairāk celiņi, un es zinu, ka mēs virzamies uz beigām. Jautājums tāds.
Vai?
Atkal par finansēm. Tu zini, cik maksā aizbraukt, piedalīties citā kempā ārzemēs un cik daudz ir vērtīgi, un tu zini, cik maksā katrs mākslinieks atvest viņu uz Latviju un salikt visu to kopā vienā pasākumā.
Mm.
Un, ja cilvēks ir, ja cilvēkam ir kaut kāda nauda, viņš jaunāks dejotājs, viņš tā kā, pirmkārt, cik kas maksā, kāpēc tas tā maksā un kas ir vērtīgāks. Labi, nē, kas ir vērtīgāks, stulps teikums, super subjektīvi, to, mm. uz to nevajag atbildēt, bet... Cik maksā aizbraukt un cik maksā atvest?
Pagad, tu tagad runā par konkrētu personu vai ko? Vai tu prasi budžetu manam pasākumam? Tur ir 10 000.
Nē, kas man interesē ir, ja es esmu pieņusim jaunas dejotājas un man tagad ir naudaņi, vai man pakrāt, jo obviously kaut kur aizbraukt, tas būs dārgāk nekā te patmeklēt.
Vai tas ir tā vērts?
Vai tas ir tā vērts un jautājums ir, tad cik īsti tas maksā, jo man neinteresē, cik konkrēti maksā tāds dejotājs, bet...
Cik vien ar fireplace maksā?
Jā, nu, mēs varam tagad pastīties, jā, bet būtībā... Manuprāt, ja tu neesi nekur bijis, es ļoti iesaku vienkārši aizbraukt kaut kādām labas studijas nometnēm, kur ir labs line-ups, teiksim tā. Vai arī otrs faktors varētu būt, kur tu redzi, ka tur ir diezgan daudz labas aktivitātes, jo ir šīs te bērnu nometnes Latvijā daudz, kas ir, nezinu, tur Harry Potter nometne, tad tur vēl kaut kāda tur pirāta nometne vai vienkārši dejošanas studijas nometne, kurā jūs īsti nedejojat, bet jūs atpūšaties vai arī padejot vienu divas nodarbības dienā, bet uz to nav tas fokus, ja. Es uzskatu, ka ļoti labs piemērs un vispār piemērs arī gan organizētājiem, gan visam ir šis te pats fair place, ja. Uz kur es vairs nebraucu, jo es tur esmu 4 reizes bijis. Un mans ar sneintis, ja tagad tas ir izaudzis par milzīgu festivālu. Tādā ziņā, ja tas festivāla cilvēks, bet tu gribi izjust to uz dejošanas pasaulē. Agrāk bija tāds, nu, kas tas bija, SDK? SDK un arī tur varbūt kaut kādi urbani, kas ir ļoti prestiži, bet es saprotu, urbans arī jau mirst nost. Bet Fairplace, jā, ir milzīgs festivāls Polijā, kas iekriesīja vairāk kā 1000 cilvēks, tur brauc top līmeņu pasniedzēji. Es pat varbūt dažkārt neuzskatu, ka pat paši labākie pasniedzēji, bet vienkārši populāri dejotāji un choreogrāfi, kas choreogrāfējuši zvaigznēm dažādām un arī K-pop artistiem un tā. Un tur jūs varat labi trenēties, labi iztusēties, jo jūs varat iepasīties.
Vairāk kā tusiņš.
Tusiņš arī, jā, tur diezgan daudz labas ballītes, trinki nav pārāk dārgi un tā tālāk. Bet es godīgi nezinu, kāds tur ir kontingents, jo kopš tas ir festivāls, tur bieži daudz cilvēki brauc, kas nav īsti dejotāji, bet viņi ir pilnīgi iesācēji, bet brauc tikai, lai ieraudzītu kādu, nofačētos, un nodarbībās burtiski sēdēt malā un spaidīt telefonu. Es nemaloju, tas tiešām notiek. Tev zālē, milzīgā angārā, ir 1000 cilvēku, kuri dejo, bet aizmugurē vēl ir daudzas līnijas, kur cilvēki ir iztērējuši 1000 eiro, bet viņi vienkārši tur sēž un skatās, pēc tam nofačējās. Tas nav pareizi, jā. Es tur braucu, kad vēl tur bija tikai 100 cilvēci, un mēs visi braucām tikai, lai izglītotos. Pārsvarā lielākā daļa bija pasniedzēji vai kaut kādi pasniedzēji ar saviem labākajiem studentiem. Jā, bet par to nevajag stresot. Ir vēl ļoti daudz citi kempi, kas ir arī Ukrainā. Polijā ir anormāli daudz īstenībā. Kopš Fairplays uzstādījis tādu latiņu, ļoti daudz organizētāji cenšas veidot kaut ko līdzīgu. Un tas ir ļoti labi. Tāpēc, ka Eiropā šobrīd dejošanas, tādā mūsdienu mūsu koreogrāfijas līmenī, ir krietni audzis. Un mēs esam līdzvērtīgā Amerikai. Es uzskatu, ka tas ir mans personīgais viedoklis.
Ja netaisos... paskatās lielāko daļu horeogrāfi nāk no Eiropas, kas
es, ir tā populāra. Tā lieta, es netaisos braukt uz Ameriku, man vairāk interesē braukt uz kaut kādu Japānu trenēties un tā, kur es gribētu ieguldīt laiku, bet doma ir tāda, ka mēs ar neko neesam sliktāk, kā jau es teicu, mums ir ļoti daudz talentīgi dejotāji, Eiropā ir īpaši. Nu lūk, un par izmaksām, tātad, piemēram, es esmu noreklamējuši savu draugu Tomasa rīkoto pasākumu, kas ir Rightway. Rightway Day studija, rīko Rightway kampu, kas tagad būs februāra beigās. Neatceros datums, man šķiet kaut kāds pēdējais vīkends, 28. 29. kaut kas tāds. Un tur būs 5 pasniedzēji, bet tie 5 pasniedzēji ir vienkārši tā kā top notch zvaigznes, kuriem viena nodarbība pusotru stundu maksā tur čerci par skaitļos. Un viņi ir apbraukājuši lielāko daļu pasaules valstu, kur ir deju līmenis uzstājušies un horeogrāfējuši visu kaut kam. Un viņi ir amazing star, kolosāli cilvēki. Un tā maksa, man liekas, ir... Es diemžēl nemaksāju par to nometni, jo mums ir deals, bet man šķiet, ka tur oriģināli ir 380 eiro. Bet tur ir iekļaut ēdināšanu un dzīvošana, man šķiet. Tas bet varbūt dzīvošana nav. Tas ir, nu jā.
Dzīvošana nav.
Tas ir ļoti lēti. Bet, nu, tur tā dzīvošana, tur ir burtiski tajā pašā ēkā, un tur ir tādi loftiņi, istabās par 4, un ļoti zelīni viss. Un summa ir ļoti adekvāta. Par 3 naktīm kaut 35, 45 eiro, kaut kas tam līdzīgs no
personas. Starp citu, tad, kad es gribēju vest uz, domāju, nodarboties to, ka vedīšu uz Latviju dejotājs, Niklas bija viens no tiem, ko es atvedu.
Niklas, the nerd.
2010. Gadā. Viņš atveda uz Latviju.
Viņš bija YouTube zvaigzna pēc viena IDO.
Jā, viņš dabūja pirmo vietu vai divas. Viņš dēlēja nūģi.
Jā, tas ir Niklas, the nerd. Jā, bet tagad viņš ir pilnīgi cits cilvēks.
Viņš ir daudz skrūtāks, teikt, jā. Tagad, jā. Teikt, viņš attīsties.
Biju pie viņa Igaunijā un arī Lietuvā. Un tā. Arī Anglijā nesen, kad biju, tad paņēm pie viņa klases, viņš ir dope čalis.
Viņš ar kvikru dejot tajā laikā? Vai pēc tam?
Nē, viņš ir jaunāks, viņš nedēļ ar kvikru. Viņš ir no Dānijas un vienkārši čalīts.
Okay.
Jā.
Nu, jau,
man likās, viņš ir saistīts ar
viņu. Tā arī bija pēdējā reize, kad es arī vedu kādu, jo
by the way, būs manā pasākumā viena meita no Quickstyle studio. Jā. By the way, just saying. Jā. Cenas. Mans pasākums varētu būt līdz 400 eiro, bet ne vairāk, jo es domāju, ka nevajag vienkārši vairāk. Tad kaut kā ir citādāk jāmahinē, jāpiesaist kaut kādas finanses kaut kur un tā tālāk.
Bet tam var maksāt pa daļām?
Jā, bet ja maksā var pa daļām, tad es domāju, ka tas ir ļoti reāli. Jā. Un, piemēram, Take Flights, man liekas, tur izmaksā arī kaut kādu 400 eiro, ļoti labs line-ups, bet tur atkal izdevumi dzīvošanas ir ļoti lieli. Tur nav vienkārši uz vietas, samaksās kaut kādu 600 eiro, tīri uz dzīvošanu, lai gan camps maksā 400 eiro. Yeah. Un tie izdevumi vienmēr ārzemēs būs, vienmēr būs kopā tā summa aptuveni 1000. Yeah. Varbūt Atmosphere Dance Camp ir labs Ukrainā. Tur ir viena nedēļa tikai uz contemporary vērts un viens uz vairāk uz street stiliem. Un tur ir diezgan čip, diezgan lēts pasākums, bet arī nemācējuši pateikt, vēl neesmu braucis, bet tur varētu iekļauties kādos 700, man liekas.
Jā, tāpat Igaunijā kaut ko rīkoja, nesam, man liekas, JJ Street diezgan foršs line-ups.
Mm, yeah.
Bet es domāju, ka ir tā, ka ja tu esi gatavs vienkārši uzjautāt cilvēkiem, kas ir man vai citiem pasniedzējiem, kuri dodas, un vienkārši brauc ar saviem pasniedzējiem vai brauc atsevišķi. Protams, drošāk ir ar kādu, kas zin, un kas, ja tu zini, kad neapmeldīsies un tā tālāk, bet ir diezgan arī labi vienam pašam aizbraukt ārpus savas komforta zonas un iepazīties.
Paldies, Kasper!
Nu jā, paldies, jā. Paldies par šo sarunu. Ceru, ka visiem bija interesanti un ceru, ka bija kaut kas vērtīgs priekš klausītājiem. Kaut kas jauns var būt.